Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide. 11th edition ay isang malawak na gabay sa pag-aral at praktikal na sanggunian para sa pagsusulit na CompTIA A+ 220, 1101 o Core 1 at 221, 102 o Core 2. Ang edisyong ito ay nakatuon sa mga layunin ng pagsusulit na inilabas noong 2022. At inilalahad ang pundasyon ng gawaing technical support at entry-level IT. Hindi ito simpleng listahan ng mga terminong dapat kabisaduhin. Pinag-uugnay nito ang hardware ng PC, Windows, mobile device, networking, seguridad, cloud computing, at sistematikong pag-troubleshoot. May mga layunin sa umpisa ng kabanata, exam tip, paliwanag, at mga tanong na pang-practice upang may ugnay ng mambabasa ang aralin sa anyo ng pagsusulit. Mahalaga rin ang diin nito sa aktual na paggawa dahil sinusukat ng A+ ang kakayahang kumilala ng problema, pumili ng ligtas na hakbang at magpatupad ng solusyon. Bilang all-in-one guide, nagsisilbi rin itong sanggunian habang humaharap ang baguhang technician sa karaniwang problema sa device, network at user environment. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa hardware ng PC mula motherboard hanggang storage at power. Malaking bahagi ng aklat ang pagpapaliwanag kung paano nagtutulungan ang mga pisikal na bahagi ng computer. Tinatalakay nito ang CPU, RAM, motherboard, firmware tulad ng BIOS o UFE, power supply, expansion card, storage, drive at mga connector. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang technician ay hindi lang inaasahang makapagsabi ng pangalan ng pyesa. Kailangan niyang malaman kung ang isang bahagi ay tugma sa iba, kung saan nagmumula ang limitasyon ng isang system at paano ligtas na mag-upgrade o magpalit ng component. Halimbawa, ang mabagal na computer ay maaring may kaugnayan sa kulang na memory, problemang storage, sobrang init o maling configuration. Kaya hindi sapat ang agarang pagpapalit ng isang pyesa. Ipinapakita ng gabay ang lohika ng paghiwalay ng mga posibleng sanhi, kanasasyon mula bakmaran na atarin ng hard drive at iba pang storage, pati mga input device at removable media. Practical ito para sa mga nagsiset-up ng desktop, nag-aayos ng laptop o tumatanggap ng repair ticket. Sa konteksto ng A+ Core 1, ang hardware ay batayan ng maraming desisyon sa support. Kapag malinaw ang relasyon ng mga component, mas maayos na maipapaliwanag ng technician ang opsyon sa user, mas mababawasan ang maling pagbili ng parts, at mas magiging maingat ang proseso ng pag-aayos. Ikalawa, networking at mobile device bilang sentro ng araw-araw na technical support, hindi ikinukulong ng aklat ang IT support sa loob ng desktop computer. Saklaw nito ang pagkonekta sa internet, wired at wireless networking, mga pangunahing bahagi ng network at pag-configure at pag-secure ng mobile device. Ang saklaw na ito ay mahalaga dahil ang karaniwang reklamo ng user ay madalas nakikita bilang simpleng kawalan ng internet, ngunit maaaring ang sanhi ay nasa Wi-Fi settings, cable, IP configuration, router, access point, DNS, o mismong device. Sa ganitong sitwasyon, ang mahalagang kasanayan ay ang pag-verify muna ng koneksyon at pag-alam kung iisang user lamang o buong grupo ang apektado. Tinatalakay rin ang mga mobile device dahil bahagi na sila ng kapaligiran ng trabaho, mula sa secure na koneksyon hanggang sa pagprotekta ng data kapag nawawala ang telepono o tablet. Ang layunin ay hindi gawing network engineer ang mambabasa. Sa halip, binibigyan siya ng sapat na pundasyon upang makilala ang pangkaraniwang network issue, magpatupad ng angkop na unang hakbang, at malaman kung kailan dapat i-escalate ang problema. Ang kombinasyon ng wired, wireless at mobile topics ay tumutugma sa aktual na helpdesk work, kung saan ang user experience ay nakadepende sa ugnayan ng device, account, network, at security policy. Dahil dito, ang networking dito ay inilalapit bilang praktikal na proseso ng diagnosis, hindi lamang koleksyon ng protocol at abbreviation. Ikatlo, Windows. Operating system at maayos na pamamahala ng user environment, isang mahalagang lakas ng gabay ang pagtingin sa operating system bilang aktual na working environment ng user. Kabilang sa saklaw nito ang pag-setup, pag-upgrade, at pagpapanatili ng Microsoft Windows kasabay ng pag-unawa sa mga pangunahing configuration na nakaaapekto sa performance, compatibility, accounts, peripherals, at seguridad. Para sa entry-level technician, ito ang bahagi kung saan nagtatagpo ang technical na kaalaman at pangangailangan ng tao. Maaring gumagana ang hardware, ngunit hindi pa rin makapagtrabaho ang user kung mali ang driver, walang access sa file, hindi maayos ang update. o hindi nakakonfigure ang printer at application. Ang pag-aaral ng Windows sa ganitong gabay ay dapat magbigay ng disiplina sa pagbabago ng system. Bago mag-adjust ng setting, mahalagang tukuyin ang sintomas, suriin ang epekto sa user, gumamit ng naaangkop na tool, at tiyaking hindi nalalagay sa panganib ang data o seguridad. Tinatalakay rin ng aklat ang mga peripheral gaya ng printer dahil madalas silang pinagmumulan ng practical na support request. Hindi sapat ang teorya tungkol sa operating system kung hindi maiugnay sa driver, device connection, permissions, at maintenance. Sa pagsasama ng Windows administration at everyday peripherals, inilalarawan ng aklat ang technical support bilang pangangalaga sa isang buong user environment. Ang resulta ay mas kapaki-pakinabang na paghanda para sa trabaho kaysa sa pagmememorya lamang ng mga command o menu. Ika-apat, seguridad, virtualization, at cloud computing sa antas ng A+ technician. Inilalagay ng aklat ang seguridad, virtualization at cloud computing sa praktikal na antas na kailangang maunawaan ng A+ candidate. Sa seguridad, kabilang ang pagprotekta sa personal computer at network laban sa karaniwang panganib at ang paggamit ng wastong gawi sa device, account, koneksyon at data. Mahalaga ito dahil ang technician ay kadalasang may access sa system ng ibang tao. Ang isang mabilis ngunit pabaya na pag-ayos gaya ng paggamit ng mahina o shared na credential, pag-iwan ng sensitibong data o pag-install ng hindi pinagkakatiwala ang tool ay maaaring lumikha ng mas malaking problema kaysa sa orihinal na ticket. Sa virtualization, ipinapakita ng saklaw ng aklat kung bakit mahalaga ang virtual machine bilang hiwalay na environment para sa testing, compatibility at paggamit ng maraming operating system. Sa cloud computing naman, tinutulungan ang mambabasa na maunawaan na may mga serbisyo at data na hindi na lamang nasa lokal na PC o opisina. Nagbabago nito ang paraan ng support dahil kailangang isaalang-alang ang internet access, permissions, service availability at responsibilidad sa data. Hindi malalim na arkitektura ng enterprise cloud ang layo ng bahaging ito. Ang punto ay maihanda ang technician sa mga terminong at sitwasyong regular nang lumalabas sa modernong workplace. Sa pagsasama ng mga paksang ito, ipinakikita ng gabay na ang entry-level support ay may malinaw na papel sa pag-ingat ng system, hindi lamang sa pag-aayos kapag may nasira. Panghuli, troubleshooting bilang proseso ng ebidensya, pagsingaw ng sanhi, at pagberipika ng solusyon, ang troubleshooting ang pinaka-pinag-uugnay na tema ng aklat. Dahil ang hardware, software, network, at security knowledge ay may halaga lamang kapag nagagamit upang lutasin ang aktual na problema. Ang pagsusulit na A+ ay may performance-based na bahagi, kaya kailangan ng kandidatong mag-isip sa mga sitwasyong may sintomas, limitadong impormasyon, at ilang posibleng sanhi. Binibigyang diin ng gabay ang maayos na proseso mula sa pagkilala at pagkuha ng impormasyon tungkol sa problema, pagbuo ng posibleng paliwanag, ligtas na pagsubok, pagpapatupad ng solusyon, hanggang sa pagberipika kung gumana ito. Mahalaga ang prosesong ito dahil pinipigilan nito ang trial and error na nakasisira ng oras, data at tiwala ng user. Halimbawa, kung hindi makapag-print ang isang user, maaring hindi printer ang problema. Maaring nasa cable, network, driver, print queue, permissions o maling default setting. Ang mahusay na technician ay naghahanap ng ebidensya bago magpasya. Kasama rin sa professional na pag-troubleshoot ang dokumentasyon at malinaw na pakikipag-usap upang maunawaan ng user ang nangyari at magamit ng ibang technician ang impormasyon sa susunod na insidente. Ang praktikal na diin na ito ang dahilan kung bakit ang aklat ay higit sa reviewer. Itinuturo nito ang pagbuo ng maasahang gawi sa pagresolba ng problema, nakapaki-pakinabang sa exam simulation at sa tunay na help desk, repair bench o on-site support. Bilang pagtatapos, ang CompTIA APAS Certification All-in-One Exam Guide 11th Edition ay angkop para sa mga nagsisimula sa IT support, mga nag-aaral para sa 220-1-1 at 220-1-2 at mga technician na nais ng isang malawak na sanggunian sa karaniwang PC at user support problems. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa may praktikal ng karanasan ngunit gustong ayusin ang pundasyon sa hardware, Windows, networking, mobile devices, seguridad, at troubleshooting. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagsasama ng exam coverage at on-the-job context. Sa halip na ihiwalay ang mga paksa bilang mga terminong dapat kabisaduhin, ipinapakita nito kung bakit kailangan magkaugnay ang kaalaman sa parts, operating system, connectivity. at maingat na diagnosis. Namumukod ito sa maraming certification reviewer dahil sa malawak nitong saklaw, conversational na paraan ng pagpapaliwanag at mga suportang gaya ng practice questions, exam tips, video training, at performance-based simulations. Dahil napakahaba ng aklat, hindi ito ang pinakamabilis na paraan para sa huling minutong review. Mas angkop ito sa planadong pag-aaral na sinasabayan ng hands-on practice, gaya ng pagbuo o pag-upgrade ng PC, pag-configure ng home network, at pag-troubleshoot ng ligtas na test environment. Mahalaga ring tiyaking ang exam na balak kunin ay 220-1-1-1 at 220-1-1-2 dahil ang certification exams ay panapanahong napapalitan para sa tamang bersyon ng pagsusulit. Ang gabay na ito ay nananatiling kapaki-pakinabang dahil ginagawang praktikal ang malawak na saklaw ng A+ at inilalapit ang mambabasa sa paraan ng pag-iisip ng isang maingat na IT. Technician, kung gusto mong sumuporta Travis A. Everett, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.